Sveiki visi žinių radijo klausytojai, su jumis, ką žmonės dirba, prie mikrofono esu aš, Rasa Jusionytė. O šiandien kalbėsime su dviem nuostabiomis moterimis, Jolita Vaitkutė, maisto menininkė. Labas, Jolita.
Sveiki.
Ir Greta Madline, dizainerė.
Labas.
Ir kalbėsime apie pinigus, pačią mėgstamiausią visų verslininkų ir nemėgstamiausią visų kūrybininkų temą. Ir šios laidos yra apie kūrybišką gyvenimą ir netradicinį darbą, ir logo, arba meno kūrinys, arba muzikos klipas gali kainuoti nuo kelių dešimčių iki kelių tūkstančių eurų, ir kaip reikia nuspręsti, kiek tavo darbas yra vertas, kiek yra verta tavo darbo valanda. Tai ir aišku, dirbant kūrybišką darbą labai norėtųsi iš jo ne tik išgyventi, bet ir visai gerai gyventi. Tad nieko nelaukiam ir klausiam iš karto, merginos, ar mėgstat kalbėti apie pinigus?
Tai gal, Jolita, tu pradėk.
Nelabai iš tikro, nes dažniausiai, kalbant su kitais kūrybininkais, tai aš nelabai turiu su ko pakalbėti, iš tikrųjų, palyginti kažko tai, kiek vatu įmai pinigų, kiek aš įmau pinigų, nes aš neturiu jokių kitų atstovų, tos srities, kurioje būtent dirbu. Tas gal truputį mane gelbėjus, kalbant apie pinigus, bet šiaip tai nelabai malonu. Ir su klientas nelabai malonu dažniausiai. Ir tokie kažkaip tie klientai tokie tylus būna apie pinigus iš karto, taip toks tokia tema nelabai patogiai.
Jo, tas pokalbio nemalonioji dalis. Aš pamiršau pasakyti, aš apie Jolitą ją pristatydama dar norėjau pasakyti, kad tu kaip maisto menininkė esi visiškai nežinomas reiškinys ir tu iš maisto, kuri meno kūrinius ir ne tik, kad iš jų išgyveni, bet dar puikiai komerciškai dirbi. Ir viena iš priežasčių, kad aš tave labai norėjau pasikviesti į laidą, kad tu, manau, turi visai nemažai šią temą pasakyti ir visai nemažai patirties šiuo klausimu. Tai va, išsiaiškinom, kad apie pinigus kalbėti nelabai mėgsti, o Greta, kaip tu?
Tai aš visiškai pritariu ir manau, kad man atrodo, visi kūrybiški žmonės nelabai mėgsta kalbėti apie pinigus, bet va šiandien kaip tik turėjau tokių įdomių pamąstymų va, apie pinigus ir va kaip, kad netgi net kad menininkai su klientais nemėgsta kalbėti apie pinigus, bet ir tarpusavyje nelabai mėgsta kalbėti apie pinigus. Nu, bent jau man, aš kai suduriu, aš galvot ne vienintelio atstovė dizaino ten city, tai kažkaip ir tarpusavėje iš tikrųjų nekalbė apie tos pinigus.
Bet čia pas keišiausias dalykas yra, nes niekur nėra parašyta. Pavyzdžiui, kaip ir žinai, kiek turėtų kainuoti santechniko paslaugos, nes gali nueiti į porą websaitų, puslapį internetinį ir pasižiūrėti. O su kūrybiškom industrijom, tai tu išsiburi šitą iš magiškos skrybėlės išsitraukį kainą.
Negalėčiau pasakyti, kad išsiburi, nes čia yra labai daug faktorių. Tarkim, tu galvoji apie savo įdirbį, savo laiką, savo originalumą, kūrinio, ką tu darai. Ir jeigu tu dirbi labai unikaliai, tai galbūt tai ir kaina turbūt išskirtinė. Čia nebūtinai, bet dažnai netgi tuo yra turbūt manipuliuojama, kaip, tarkim, žinau, lietuvių dizainerių, kurie, negaliu to patinti dizainerius, dizaineriai yra tie, kurie Facebook'e pardavinėja savo ten printus ant maikučių žiūrėtus kažkokus iš Steadman pirktus. Ir jie, sako, čia labai didelę kainą padaro ir tada tu supranti, kad nu, tai ne visai tai, bet yra, kai tu moki už labiau unikalų kūrinį, už labai originalų kūrinį, ir tu žinai, kad tai yra vienintelis dalykas, kurį galėtum gauti ir tai normalu mokėti tiek pinigų.
Kaip tu? Aš tai kažkaip va dabar prisiminu vieną istoriją, kai aš kai grįžau į Lietuvą, kažkaip Britanijoje mes iš tikrųjų labai daug kalbėdom apie pinigus ir universitete, bet kai grįžau į Lietuvą, tai ir kadangi nelabai pažinojau dizainerių, tai aš net atsimenu pirmą kartą, kai reikėjo kažkam pasakyti kainą, aš net googlinau. Ir ieškojau, kad gal kas nors, nu aš kiek dizainerį įmo į valandą Lietuvoje.
Tai ar tai ką nors?
Nelabai, iš tikrųjų. Nelabai šitą temą, vat, iš vis nelabai kalbama.
Mes, kai su Greta kalbėjom apie, aš turbūt neturėčiau to sakyti, bet vis tiek išduosiu paslapti apie šitą laidą ir kai aš tave kviečiau, pokalbis maždaug vyko tokia tema, kad Greta, tu sakėjai, o, tai tikrai galėčiau ateit pašnekėti šį mėnesį, užsidirbau tiek, kiek per visus metus praeitus.
Jo.
Tai,
o, ne.
Kaip ir tau labai sekasi, kaip dizaineriai, kuri dar ne taip seniai grįžo į Lietuvą. Tai iš vis pradžioje atvažiavai į Klaipėdą, ten įkūrė į savo studiją, visai neseniai persikėlė į Vilnių. Tai kaip tu manai, kodėl tau taip sekasi?
Nu, ne visai tiesa, aš neįkūriau studijos, aš tikrųjų prisijungiau prie studijos ir taip iš pirmo prisijungiau prie dekoro studijos ir galiu iš tikrųjų atskleisti, kad pirmo savo logotipą čia Lietuvoje sukūriu už 20 litų. Tai man pradėjau nuo 20 litų. Ir aš nežinau, aš kažkaip turiu gal, kas susijęs su pinigais, kadangi mes tikrai daug kalbėdavom universitete, tai aš tikrai turiu, kas kažkiek laiko esu užsibrėžusi, kada keliu savo kainą. Tai vat irgi nėra taip, kad random šausiu kainą kažko. Tiesiog žiūriu, kas ten, dažniausiai kas trys projektai. Aš vėl stengiuosi pervertinti savo visą kainodarą ir tada kažkaip vėl iš naujo tas kainas susitvarkyti.
Aš irgi prisimenu savo pirmas istorijos pinigų užsidirbimo. Tai pirmoji mano buvo, aš platinau Yvonne.
Jie dar egzistuoja šiais laikais?
Aš nežinau, man tuo metu buvo 11 metų. Ir tai buvo mano pirma darbovietė. Ir aš kažkaip supratau, kad čia taip viskas veikia. Gerai, tada aš piešiu piešinius, tiesiog pieštukų portretus. Ir aš pakankamai ilgai tai dariau, darydama buvau tuo metu Joniškyje. Tada piešiu marškinėlius, pradėjau savo pirmas marškinėlių serijas. Ir tada jau buvo labai įdomu, nes...
Kiek tuo metu buvo, kai tu pradėjai savo pirmą marškinėlių seriją?
Manau, kad 16, nes aš atsimenu, kad tėčiu prašiau pinigų, kad man paskolintų, kad aš galėčiau padaryti pirmus marškinėlius, jis man paskolino 1000 litų. Ir aš...
Tai šiaip labai daug pinigų, kai pirmą marškinėlę.
Čia buvo labai daug pinigų ir aš padariau, nemažai, man atrodo, 50 marškinėlių, bet jie buvo labai tokie limituoti, ten sprintais, palotais. Dar esu mačiu žmonių, kurie su jais vaikšta be. Tai labai keista. Nice. Ir po to aš pradėjau dirbti su savo maistais menais. Ir labai gerai atsimenu savo pirmus darbus, nes tai iš esmės buvo visiškai nereikalingas dalykas. Buvo labai limituotas, nes buvo labai laikinas. Ir mano pirmi darbai gimant palangės, mano mama sakė, kad šiaip ar nesąmonė, kada tu čia pradėsi, kad nors normalus pagaliau daryti. Ir atsimenu, kad važiavau Vilnių ir man reikėjo kažkaip daryti ten visus dalykus, aš pradėjau dirbti studijoje. Ir pirmas mano darbas, man atrodo, kainavo iki 100 litų. Ir po to man pasiūlė tokį darbą, labai didelį televizijoje. Ir jis buvo, man atrodo, 16 darbų. Ir už juos man, aš dirbu dvi naktis, už juos man labai, labai mažai sumokėjo pinigų, bet tai buvo man visiškai wow, nes aš galiu už to užsidirbti. Ir kai aš nejau pirmą savo reklamą daryti, aš paprašiau tiek pinigų, kiek man atrodo tuo metu normalu. Ir jie sako, turim tai, mes tu sumokėsim ten 1000 ir aš wow.
Taip, tu pasakai kainą ir tada reklamos agentūrai sakė, ne, prašyk daugiau.
Taip. Ir man buvo tai visiškas šokas. Tai prasidėjo mano visi šitie keliai.
Gerai, aš galiu papasakyti istoriją, kaip aš gavau savo pirmą. Man buvo 12 metų, aš prašiau eilėraštį, jį nusinčiau į Vakarų ekspresą Klaipėdoje. Jie jį išspausdino, man paskambino, sakė, kad galiu, aš turbūt už jį gavau gal 10 litų. Buvo labai mažai. Ir aš atsimenu, aš išėjau iš laikraščio ir laikau tas pinigus į ranką ir galvoju, aš dabar naisiu nusipirksiu šašų knygutę ir investuosiu, kad galėčiau parašyti daugiau eilėraščių ir daugiau parduoti. Tai va. Prašant didelių pinigų arba tiesiog prašant gero atlygio už savo darbą, už kurį ne tik gali išgyventi, bet ir pragyventi, reikia savim pasitikėti. Aš taip manau bent jau, nežinau, ar jūs su manimi sutinkat, tai čia ir klausiu, ar jūs su manimi sutinkat, kad kaina ir pasitikėjimas kaip ir žengia kojo kojon, ir jeigu taip, tai kur buvo jūsų lūžio taškas, kur jūs supratot, kad aš verta?
Aš nežinau, dėl, taip, pasitikėjimas, tai gal ne tiek pasitikėjimas, bet man atrodo, kiek žinojimas, kad tu tikrai gali gerai padaryti savo darbą, kad tu praėjai jaustis kaip profesionalas. Ir, ir gal taip, ir kartu tada ateina pasitikėjimas, bet aš tikrai pažįstu žmonių, kurie gali labai puikiai daryti savo darbą, bet jiem gal, man atrodo, kartai žmonėm trūksta griežtumo su savim, o ne tiek, kad pasitikėjimo, o kad...
Ką tu turėjai minėti griežtumą?
Prieš save atsiskaityti ir pasakyti, kada jau vat yra tas laikas, kai tu pradėsi sakyti ne tam tikriem dalykam ir taip tam kažkojom kitom naujom galimybėm. Tai man atrodo, kartai žmonės užsisuka tam tikrame rate, ypatingai su visokiais nemokamais darbais. Aš labai gerai atsimenu, mūsų universitete net realiai buvo tokia situacija, kai mūsų dėstytojas atsistoja ir sako, nuo dabar nemokamų darbų niekada nebedaro. tiesiog savo, nes ir jisai paaiškino, kad tiesiog nu, nereikia užsisukti šitame rate, bet aš pati asmeniškai vis dar darau kartais nemokamus darbus, bet tai būna nebent kažkokie projektai, kurie yra man labai faina, ir, arba kartais tokie projektai, kurie iš tikrųjų yra kažkokiam geresniam tikslui.
Taip, nemokamus darbus toj paklausiu, šiaip abi turiu šiek tiek sekundį pertraukti, visiems klausytojams noriu priminti, kad čia laida, ką žmonės dirba, o studijoje kalbam su maisto menininkė Jolita Vaitkute ir dizainerė Greta Madeline. Tema, tiesiog kalbam, kaip įvertinti savo darbo valandą ir šnekučiuojamas apie pinigus ir ką tik pradėjom kalbėti apie nemokamą darbą. Ir Jolita, ką tu manai, ar reikia savim pasitikėti, kad pradėtum prašinti dėlių pinigų ir kaip ten tau yra su nemokamais darbais?
Iš tikrųjų, tai aš tokią situaciją turiu, kad aš dažnai pati nelabai tikiu ir manau, kiekvienas meningas šiaip turi tokią, tokį laiką, kai darbo projekte laikė, ta prasme, jo laiko juostoje, kai tu labai nepatiki savim ir tu galvoji, kad viskas yra nesąmonė ir viskas yra blogai, aš nesąmonė ir čia viskas.
O tau yra buvo, kad tau atrodo, kad tau net daro paslaugą, kai tave pasamdo už tavo darbus.
Tai taip, taip ir atrodė. Bet aš suprantu, kad kai jau supratau, kad aš pati galiu daryti, tai ir aš žinau, ką darau ir aš jau maždaug žinau, kaip tai veikia. Supratau, kad ne visi tai klientai manim tiki, nes jie tai nežino, kas tai bus. Aš tai įsivaizduoju, tai savo galvoju, bet jie ne visi tai žino. Ir jie ne visi tai tiki. Ir tos momentas, kai aš netikiu, aš irgi turiu rodyti, kad aš nužiūri tikiu, kad čia viskas labai, labai, labai gerai. Ir mes tikrai padarysim puikų projektą. Ir ta kliento panika man labai pažįstama jau yra. Tai aš su ją taip tramdausi. Ir kai dabar suprantu, kad čia yra tik periodas, aš esu tame savo tikėjimo, pasitikėjimo perėjime, kai galiu dirbti ir įvertinti savo darbą, tai man daug lengviau dirbti. Tikrai, tai palengvino man darbą iš tikrųjų, man bet kurį komercinį užsakymą labai, labai stipriai palengvino, nes man atrodo, čia yra stiprus, labai svarbus laiptelis, kurį turi įveikti kiekvienas žmogus, kuris dirba taip, kaip mes dirbam. Ir man dar labiau palengvina visą, kai aš stradau producerį, nes jam daug lengviau paaiškinti klientui kaip trečiam asmeniui apie tai, kiek reikia man uždirbti, kiek tai viskas kainuoja, kiek tai yra darbo valandų ir pasakyta kaina, kuri iš tikrųjų yra visiškai normali ir aš apie ją galvoju, bet aš pati jos nepasakyčiau.
Aš sugalvoju tik labai nepatogų klausimą ir net nežinau, ar klausti ar ne. Bet mes esam čia visos moteris, kalbam apie darbą ir pinigus, o tavo produceris yra vyras.
Taip.
Kaip tu manai, vyram yra lengviau kalbėti apie pinigus?
Manau, kad jokio skirtumo.
Mm-hmm.
O kodėl? Aš nematau.
Nežinau, tokia kaip skirtumo. Ir visuomeniai nuomonė yra. Greta, ką tu manai, ar vyrai kažkaip, ar geriau jiem yra?
Nežinau, man atrodo, tai gal yra kažkokia nusistovėjus, gal kažkokia nuomonė, bet aš kažkaip Lietuvoje nemanau, kad tai yra problema. Aš, nu, kažkaip ne. Gal kitose šalyse, gal kažkur, bet čia Lietuvoje
aš nesijaučiu. Aš labai sutinku nesileisti šitas kalbas.
Aš manau, kad čia labai individualu, tiek moterim, tiek vyram. Tai yra vyrų, kurie labai sunku pasakyti savo kainą, kiek nori už darbą turiu menį, taip ir moterim labai sunku pasakyti.
Gerai, grįžtam atgal. Iš karto turiu dar vieną klausimą apie pinigus. Tai, tarkim, kai jūs galvojat, kiek turėtų kainuoti jūsų darbo valanda, ar jūs atsisėdat ir galvojat, aha, darysiu šitą projektą, tiek ir tiek valandų prie jo prileisiu, mano valanda kainuoja tiek, ir taip ir atsiunčiat klientui kainą. Greta, tai žinau, kad tu tikrai valandą savo sėki, mes esam kartu dirbusios prieš tai.
Taip.
Kaip viskas atrodo? Ar visada tos valandos, kurios tu pasiskaičiuoji, yra realios? Kaip įsivertinti savo darbo valandą?
Nu, aš nesukčiauju, iš tikrųjų, realios darbo valandos.
Bet ar kartais būna, kad tu pradirbi daugiau, negu kad įsivertinai?
Gal pradžioje tai būdo. Gal va, dažniau pradžioje. Man atrodo, nu, kadangi yra, mano kainodara nėra vien valandom, yra kartais ir projektais, tai, vat, kuris įvertini pilną projektą, ten, vat, niekada taip nežinosi pilnai. Ir man atrodo, aš laik daugiau pradirbu. Nes tiesiog mėgstu persistengti. Tai, bet šiaip apie valandas, tai tiesiog, mano sistema šiais laikais yra labai paprasta, tai valandas sekti yra gan lengva. Nežinau, ar tai yra geriausias būdas kiekvienam, bet man tai puikiai veikia.
O kaip tu darai? Ar tu naudoji kažkokią programėlę? Tu...
Jo, yra daug programėlių iš tikrųjų.
Tai kuris... tiesiog nesirašai į sąsmenį kažkur maždaug kiek valandų?
Ne, tiesiog įsijungi ir skaičiuot, atsėdi, pradedi daryti projektą. Aišku, labai sudėtinga, man atrodo, kai ateina ties tokiais dalykais, kaip įvertinti idėjos kainą.
Mm.
Nes, pavyzdžiui, tu kartais gali ten, nu, 2 mėnesius ieškoti informacijos, bet tada tau niekas nelabai nori mokėti už 2 mėnesius darbo, nes, nu, kaip paskaičiuoja, kiek valandom gaunas, tai labai daug. Ir lygiai taip pat, kai tu per 1 sekundę sugalvoji idėją, tai tada, ar jinai, nu, jinai, vat,
dėl aš šito šiek tiek yra sudėtingiau.
Taip.
Aš tai ir galvoju, kad iš tikrųjų idėją galima sugalvoti per sekundę, tau nereikia daug laiko, bet čia yra kaip ir su kiekvienu darbu. Tam, kad tu padarytum tą per sekundę arba per 10 minučių kažkokį darbą, tau reikia dirbti 3 mėnesius, 3 metus, 4 metus ir tu iš tikrųjų turi daug ieškoti, daug skaityti, daug matyti, daug domėtis. Taip, ir tai yra tavo nuolatinis darbas. Tai tu sekundę tu savo gali labai gerai vertinti jau pagal savo nuolatinį įdirbį. Ir apie mano darbo valandas, aš jau kalbėti, ne, turbūt. Tai mano nuolatinės darbo valandos tai būna labai skirtingos, nes dažnai aš turiu dirbti labai ilgą laiką ištisai ir tarkim, tai galima negi paromis skaičiuoti, nes būna, kad aš turiu dirbti naktį, dirbti 4 ryto ir atrodo, turėtum kaip ir vertinti savo 4 ryto kaip ir brangiau, bet negu ten 9 valandą ryto, bet iš tikrųjų tai aš pradedu vertinti kaip bendrą projektą dėl to, kad dirbant su maistu aš neturiu laiko, iš esmės, niekad nėra laiko, vis tiek turi būti viskas dabar ir ta valanda pats kaip matas man nebėra reikalingas, tai dėl to aš vertinu labiau projektus.
Turbūt reikėtų klausytam paaiškinti, kurie nėra niekada matę tavo darbų, kad tai yra kaip maisto instaliacijos, kurios turi būti per kažkiek valandų sukurtos, kad jas kažkiek valandų būtų galima jomis grožėtis.
Taip, ir valgyti.
Ir valgyti, svarbiausia. O pakalbėkim apie šiek tiek sudėtingesnė tema darbo su klientais. Ir žinau, kad Gretos netisinės laidą prašiau pagalvoti tokių tikrų istorijų, kaip yra buvę, pavyzdžiui, kai klientas nesumoka. Arba kai labai susipyksta, arba net nebenori ragelio pakelti. Kai energija šiek tiek nesutampa.
Nu, man tai kažkaip, nu, yra iš tikrųjų daug tokių situacijų buvo. Kažkodėl, vat, negaliu pasakyti, kad tai buvo viena tai. Ir kad galėčiau skaičiuoti ant rankų piršto. Iš tikrųjų buvo labai daug.
Daug kartų yra nesumokėję?
Daug kartų, šiaip nesumokėję nėra tiek daug. Bet yra daug kartų tekę, nu, tiesiog sudirti su labai nepatogiomis situacijomis, kai reikia klientui priminti vos ne 5 kartus jau, kad gal galėtumėte jau apmokėti sąskaitą. Ir, vat, nu, vat tokie vat dalykai gal yra nemalonus, bet dabar kuo toliau, tuo jų iš tikrųjų mažėja. Gal dabar jau pati išmokau, kaip reikia dirbti ir kaip išvengti tokių situacijų. Pavyzdžiui, aš tai nuo to darau sutartis su žmonėmis ir tai labai padeda.
Nepradėm darbą be sutarties?
Ne, niekada. Niekada. Tai, bet iš tikrųjų tokių situacijų tikrai yra buvo daug, kai nesumokėjo ir yra įvairių būdų, kaip aš sprendžiau, vat yra vieni, kur tu bandai vis klientui priminti ir nutikėsi, kad, nu, aš kažkaip esu pakankamai tokia sąžininga ir man labai nepatinka ten eiti per kažkokius teismus ir panašiai ir kažkaip tikiuosi, kad klientas visgi galų gale sumokės ir aš šiaip, nu, palauksiu tiesiog, bet yra buvo situacijų, kai nesumokėjo ir aš kažkaip gal, nemanau, kad teisingai sprendžiu. Manau, kad iš tikrųjų kiti žmonės turėtų eiti per teismus ir visą kitą ir
nuvalyti atgauti.
Aš tiesiog, iš tikrųjų, buvo paro situacijų, kai nesumokėjo ir aš tiesiog paleidau ant tų žmonių sąžinės ir kažkaip nelabai mėgstu eit persekiot pinigus.
Kažkaip ir tegu jie ramiai nemiega.
Taip. Aš tikiuosi, kad jie vis dar prisimena, kad jie manis mokėjo. O jeigu kažkuris, vat, kuris klausos, nesmokėjo, tai smokėkis.
Teisingai. Prie tai laidoj, kai kalbėjom, kaip įkurti savo agentūrą, Augustinas Paukštė atsiprašė visų savo pirmų klientų dėl savo didžiulių klaidų. Tai čia klausiklėlė kartais gaunasi. Jelita, kaip tu?
Aš tai pritarsiu, kad labai svarbus sutartis, nes tai vienintelis teisinis toks dokumentas, pagrindas, kad tau kažkas turi sumokėti ir tu turi tiesėti savo pažadus. Kitas dalykas, tai man vis laik, man yra buvę tokių situacijų, kai man nesumokėdavo, bet galiausiai sumokėdavo, bet tai reikdavo tokį konfliktą tokį pat laiką. Ir aš turiu netgi tokį šabloninį laišką, kuris truputį aš įsinčiu į ten agentūrą ir dar kažką mėgamą nesumoka, bet mane erzina nesumokėjimas, nes aš tarkim suprantu, jeigu žmonės pasako, nu, mes dabar neturim pinigų ten ir turėsim, mes sumokėsim mėnesio gale, kas yra buvę, man irgi su agentūrom, kurios sako, mes sumokėsim tada ir tada, nes čia mums klientas, čia neatsako, nors aš sakau tada, bet žinot, jūs esame klientas, jūs mane samdote, ne tas jūsų klientas. Bet šiaip man labai nepatinka tie eskiuzai, kurie vyksta ir man atrodo, tai yra kažkas tai darbo kultūros dalis, kuri yra labai bloga, nes agentūros kartais jaučiasi, kas labai didelės ir prieš tos freelancers, kurios samdo ir kad jos tiesiog, nu, žino, kad čia niekas nieko nepadarysgi, nu, vat čia niekas mums nieko nepasakys. Ir tie eskiuzai būtent man labai nervina ir aš dėl to būnu labai liūdna ir kartais tiesiog man nesumoka jau kokia nors trečia agentūra ten per pusę metų aš jau noriu rašyti postą, kad kodėl čia viskas blogai ir čia išsiųsti savo 12 tūkstančių follower ir tik jie skaito ir pamato ir...
Ir niekas jau daugiau nedirba.
Taip, taip, taip.
Bet tiesiog šiaip realiai tai reikėtų kalbėti apie, apie tokius dalykus, nes... Turiu, šiek tiek grįšim, kalbėsim dar apie pinigus, nes labai matau, įsivažiavom po trumpos per traukėlės. Visiems klausytojams noriu priminti, kad kalbam apie kūrybišką gyvenimą ir netradicinį darbą ir kaip įvertinti savo darbo valandą su manimi studijoje Jolita Vaitkutė ir Greta Madline ir grįšime po trumpos per traukėlės. Grįžtame į žinių radijo studiją, kur... Kalbame su Jolita Vaitkutė, maisto menininkė ir Greta Madline dizainerė apie pinigus. Kalbam, kaip įvertinti savo darbo valandą, kaip paprašyti užmokesčio ir kokio už savo kūrybišką darbą. Ir prieš pertraukėlę kalbėjom su Jolita ir Jolita, tu sakei nuostabų dalyką, kad kartais kitas mažas freelanceris arba maža agentūra, tu dirbi su didelė agentūra ir jų apmokėjimo laikas yra 60 dienų, 30 dienų, o tų pinigų tau mažam reikia dabar ir čia ir tau labai sunku laukti. Ir ar turi kažkokį patarimą, kaip jeigu...
Tai visų pirma, startysi dėrėtis ir bandyti savo laikotarpį įsprausti tai ir neaiškinti, kad jeigu jums klientas nemoka, tai jūs irgi man nemokėsite ten 60 dienų. Čia pirmas turbūt svarbiausias dalykas. O antras, tai vėlgi kažkaip humaniškai tai išnekės, nes žmonės supranta žmonės ir čia nėra nieko, ko, ko negali pasakyti ir turi pasakyti, kad tokia yra situacija. Tau reikia pinigų dabar, tu turi ten, nežinau, gimtadienį, turi operaciją, nuomą, jo, daug visokių progų.
Aš jau galvoju, kad gal kažkaip klientai galvoju, kad tiesiog turi labai daug pinigų, tiesiog nuo tos. Nu, aš taip spėjau, nes kartais tikrai taip atrodo, kad, nu, ir tau, dėl to gal kartais atrodo nepatogu kažkaip sakyti, kad, nu, blema, hebra, jau reikėtų.
O tau yra buvo tokio akimirko, kai tu sėdi ir tau klientas nesumoka, arba šiaip tiesiog sėdi ir žinai, kad, bet ne, bet tai kokį 10 eurų turi sąskaitą ir ne...
O, tai man labai dažnai tai būna.
Okay.
Na,
ar tave atima panikos priepaliai?
Tai taip, taip, nu, kažkaip, nu, šiaip nefaino, žinai, neturėti pinigų, bet... Man labai gerai, nes aš turiu tokią vieną dieną, kur nu, išeina visos sąskaitos. Ir tada jau
toks,
nu, žinai, taip, kliento sąskaitos. Ir tada jau žinai, kad toje savaitėje kažkada vieną dieną tai bus toksai buf. Ir tai bus labai gerai. Ir tada tai tave guodžia.
Kaip tai yra?
Tai taip, čia turbūt vienas iš samdomo darbo minusų, kad tavo pajamos nėra stabilios ir tu nuot gyveni tokiam laukime kažko, nes nėra kas mėnesio atlyginimo ir tu pats susikuri atlyginimą, kiek tu dirbsi, tiek tu ir uždirbsi. Ir nėra taip, kad mėnesis galas, čia va, atlyginimas, ne, nėra. Tai čia liūdnoji dalis. Aš atsimenu, kad aš esu būsi ligoninį ir ten rašyti kažkam klientui, kad, nu, va, prašau perviskit, nes tikrai aš esu ligoninį ir man visiškai blogai dabar ir aš, nu, tiesiog turiu susimokėti už savo dalykus. Ir neperveda žmonės, nes dažnai man tokia situacija ne tai, kad tu neturi pinigų, tu jų užsidirbi, iš tikrųjų užsidirbi labai daug ir tu žinai, kad jie ateis dviejų mėnesių laikotarpį ir jie neteina. Ir tada tu tiesiog žinai, kad nu jo, tu kaip ir užsidirbi, jau kaip ir padarėjai visą, ką galėjai, bet nu, vat,
tiesiog. Reikia palaukti, bet ką realiai darai, nu eini laukia, atsisėdi, atsigeri stiklinę vandens, pakvepuoji, pasiskolini.
Tai laukint, planuoja iš esmės, tu pasilieji kažkur rezervą ir galvoji apie tai, kad tavo pajamas nėra stabilios ir tu turi turėti rezervinių pinigų, kurios tu naudoji tuo ir tuo metu. Tai man tai kol kas veikia ir aš nesijaučiu dabar blogai. Nes anksčiau tikrai būdavo, kad aš atsimenu, esu netgi, kai gyvenau dar bendrauti, net čia buvo pirmi metai Vilniuje, tai esu netgi padarius darbą ir paskui jūs valgius, nes čia buvo mano paskui 3 litai.
Labai gerai.
Taip. Aš tavus jausmą. Greta, tu man esi kažkada sakysi, kad...
Šiaip čia, kad gilėsiu.
Taip, tu man esi sakiusi, mes kartu sėdėjom, kažką dirbom ir tau atėjo Facebook'o žinutė, kai tavęs klausė, labą dieną, norėčiau, kad padarytume dizainą, kiek kainuos.
Ai, ne, tai čia man dažnai tai būna. Parašo, žinutė, aš pažiūrėjau, aš jau išmokau atsirinkti klientą, žinau, kad Facebook'o, šiaip seniau sakydavo, kad iš Facebook'o žinučių negauna darbų, bet iš tikrųjų esu dabar jau gavus du labai didelius. Bet žinau iškart vieną klientą, kuris yra ne, tai jeigu gaunu žinutę sveiki, norim logo, kiek kainuoja, tai iškart suprantu, kad čia ne mano klientas ir jie, tarsi aš suprantu, kad jie pagal kainą renkas, tai aš tiesiog parašau brangiai. Ir, nu, ir man būna nu, įdomu, kaip žmonės sureaguos, kai kurie nieko nebetrašo, įsigasto matyti. Kiti atrašo ir nu, daugiau gilinasi, tai kas tas brangiai, bet jo.
Aš žinau, kad tu net savo Facebook'e, profesionaliam Greta Medline Facebook'e esi pradėjusi tokią patarimų skilti klientam. Gali papasakot?
Tai šiandien be idėjau naują. Apie, būtent apie, ai, apie deadline'us. Apie deadline'us, kaip klientai iš tavęs reikalauja deadline'ų, nes aš tikrai labai dažnai turiu labai daug spaudimo, kad reikia dabar ir greitai, reikės ir to, ir tu labai turi daug spaudimo deadline'am tam tikriem. Nors atrodo, tu esi staras datas, bet nu, vis tiek yra... Žmonėm tiesiog, nu, tikrai atsiranda nenumatytų darbų ir tu kaip dizaineris, tu stengiasi, tu tam per save perlipi, ten aš keliuosi kartais ketvirtą, jeigu reikia, kad padaryti tos darbus. Ir to tokia labai keista situacija su sąskaitomi vyksta, kai staiga tu esi tas žmogus, kuris, nu, sakai, kad vat reikia skubiai, bet to klientai, nu, tai jie, nu, tai kitą savaitę mes perusim, ar dar kitą mėnesį, ar... Ir prasideda tas atidėliojimas ir tu supranti, kad jie, ne, nu, netolygiai žiūri iš tuos terminus. Tai va, mano naujausias buvo paustas.
Gerai. O, Jolita, o dažnai su tavim derisi klientai, kai tu sakai kainą ir tada jie bando, pavyzdžiui, labai stipriai numušti?
Aš pirma, noriu pridurti dar prie Gretos.
Ai, gerai.
Tarkim, dizainerio apimtise, tai labai mažai yra, kur varijuoti klientų užklausų originalumų. Prisimenu, tu vis tiek sakai, logo, kiek kainuoja. Bet man sako, labas, gal galėtum čia nupiešti iš daug, daug nuotraukų, ką nors, ir va, čia mes sudėliosim, ir, prasme, tai yra tokia utopiškai jau, arba gali mano profilio nuotraukų iš cepelinų nupiešti. Nu, ta prasme, tai yra tokie utopiškai užklausimai, kurie taip paskaito jos ir galvoju, čia tikrai mano gyvenimas.
Ir darbas.
Taip, ir darbas, aš tikrai iš to aš darbu pinigus. Tai va, tai iš tikrųjų būna labai tokių įdomių užklausų. Kalbant apie derėjimas, tai tie, kurie, kadangi, kaip sakiau, mano darbas yra labai vertinamas, jis yra jau unikalus, yra unikalus, jo niekas nedaro, tai yra vienintelė paslauga, kurią tu gali gauti Lietuvoje, gal net kai kur pasaulyje, tai jie mažai derėsi, aišku, sako, nu, va, čia mes urmų įmam, tai gal čia galim čia kaip nors, vat.
Ai, mes jau 20 darbų dabar,
taip,
padarysim nulaidėlę.
Taip, nulaidėlę gal galima, bet iš esmės tai mažai derėsi. Ir kartais tiesiog nesutinka, jeigu pasakau tiek savo kainą, sakau, ne, ir viskas. Tai aš manau, kad tai yra gerai, kad žmonės nebando tavęs kažkaip nudėrėti.
Greta, o kaip tau?
Nu, man atrodo, dizaineriam dažnai tenka, kad nu, žmonės nori dėrėtis kainą, bet kodėl aš, pavyzdžiui, pati nemėgstu tų logotipinių užklausų, todėl, kad aš logotipų nedarau, aš darau brandus. Prekinius ženklus, taip. Ir darau labiau kaip struktūrą visą ir manau, tuom irgi esu pakamai unikali savo darbe. Bet būna žmonės nori nuolaidų, nori, kad pigiau, bet šiaip stengiuos būt gan griežta ir nesidarėti.
Šiaip manau, kad labai svarbu yra tarkim sutarti kainą ir jeigu tu randi bendrą sutarimą, bet jeigu tas klientas nesidėra taip vat piktybiškai, nes yra, kurie sako, nu, va, čia nesąmonė, čia tikrai tu čia tokį darbą darai ir va, čia nereisi 100 eurų arba 200 eurų. Tai čia jau toks nepagarba, bet yra toks derėjimas, kai tu pagarbi kalbė apie tai, kad ta kaina ir tu derini kainą. Tai yra normalu derinti kainą.
Ar tikrai, jeigu, pavyzdžiui, įsikvieti santechniką, tai tu su juo nederinsi kainas?
Nu kaip, aš manau, kad tiek mano, tiek Gretos būtent specialybėse kažkose, tai yra gan individualu viskas, ką mes darome. Tai gali būti mastelis mažesnis, gali būti mažiau ten kažkoks paketas mažesnis, dar kažkas. Tai jeigu žmogus negali leisti savo tiek, tai jis gali galbūt leisti savo būtent tokį paketą. Tai man atrodo, tai yra normalu.
Gerai. Laida jau visiškai, visiškai eina į pabaigą ir labai greitai po vieną sakinį, jeigu dabar kažkas klausosi laidos ir labai nori pradėti dirbti savo, įkurti savo agentūrą, pradėti freelancinti, dirbti savo, jau minėjau. Kokį patarimą duotumėt?
Aš tai, aš šiam vėl, šiam kažkodėl dėjau tos paustus pas save.
Visiškai nereklamuodama savo
tai, tai dėjau tokį, kur dirbu ir pagaliau po 3 metų užsidirbu. Tai gal palinkėčiau kantrybės, nes iš tikrųjų pati nuo to 20 litų logotipo iki dabar, manau, gan daug paaugau. Tai jo, tai kartais man atrodo reikia tiesiog kantrybės ir gal turi dar kažkiek savai įrodyti, iš tikrųjų, ir kitiem kažką įrodyti, ir savo kažką įrodyti, ir galų galia tapti profesionalus, kad tau iš tikrųjų žmonės norėtų mokėti tos pinigus.
Tavo 20 sekundžių.
Tai manau, kad nenorėtų iš karto, visko iš karto, nes viskas bus, bet ne iš karto galbūt, ir čia visų įgrikų turbūt toks bruožas, kad visi mes norim dabar. Ir tiesiog palaukti, tiesiog dirbti, kryptingai dirbti ir pagaliau tai bus.
Gerai, ačiū jums labai abiem, ačiū Jolita, ačiū Greta, ačiū visiems klausysiems. Čia buvo, ką žmonės dirba prie mikrofono, Rasa Jusionytė ir kviečiame jūs laidos klausytis kiekvieną pirmadienį 16:05. Ir iki greit!